Dosendon äänikirja. Siseliu Kazan. Yksi pisara. Suomentanut Katariina Luoma. Äänitys Silenzio, Helsinki, 2026. Lukija Karoliina Kudioi. 1984. Mie. Mie Chinchuti Jensenillä oli toistuva uni. Hän uneksi, että jos hän riisui ihonsa, hänen todellisuutensa vaihtui. Unessa se kävi yhtä helposti kuin urheilutakin vetoketjun aukaisu. Ja kun hänen vanha ihonsa lojui hänen jaloissaan, ei hän enää ollut syntynyt Soulissa vuonna 1967, eikä häntä ollut löydetty kadulta vauvana. Finn ja Merede Nestvedistä eivät olleet adoptoineet häntä, eikä hän ollut tullut Tanskaan 9 kuukauden ikäisenä. Kun hän riisui ihonsa, hän oli sen sijaan Finnin ja Mereden biologinen toivelapsi, heidän rakkautensa luonnollinen lopputulos ja ihminen, jota he ymmärsivät, koska hänet oli luotu heidän kuvakseen. Unessa hän muistutti paitsi vanhempiaan myös pikkusiskoaan Liää, joka saapui maailmaan, kun Merede kaikkien yllätykseksi tuli raskaaksi 39-vuotiaana. Poissa olivat Mien vahvat mustat hiukset, tunnusomaiset yläluomien ihopoimut kirkkaiden helmimäisten silmien yläpuolella. Paksut sääret ja huulihalkioleikkauksen arpi, josta olisi rehellisesti sanottuna voitu tehdä nätimpi, kuten Merede oli kerran todennut. Ja poissa olivat ainutlaatuiset aivot, kuten Finn kutsui Mien ymmärrystä, kun se usein ylitti hänen omansa. Poissa olivat lapsuuden riitatilanteet, kun häntä oli komennettu hillitsemään tulista luonnettaan. Ja poissa oli epämiellyttävä muisto siitä, kun hän oli kävellyt märin jaloin uimahallin läpi ja tuntenut kaikkien katseet. Ennen muuta poissa oli kuitenkin se, että Merede oli kadonnut jäljettömiin 25. elokuuta 1984. Siinä kohtaa uni alkoi aina hälvetä. Ja vaikka Mie yritti pysyä unessa, koska toivoi hartaasti äitinsä paluuta, hän heräsi ja oli taas se tyttö, joka oli saapunut Kastrupin lentoasemalle kesällä 1968 vihreässä silkkihambokissa, perinteisessä korealaisessa puvussa ja siihen sopivia rusetteja hiuksissaan. Edempänä käytävällä Liia nukkui levottomasti vaalea palmikko kuin kirkonkellon köysi tyynyllään. Teddykarhu kromme kainalossaan ja paksulinssiset silmälasit yöpöydällään. Ja keittiössä talon alakerrassa myös Finn oli riisunut silmälasinsa ja tuijotti sokeasti puutarhan pimeyteen. Siinä hän oli istunut joka aamu siitä illasta lähtien, kun Merede ja Mie olivat riidelleet, ja Merede oli lähtenyt 2 sadekuuron välissä ulos postittamaan kirjettä ja kadonnut tietymättömiin. Loppukesä oli ollut enimmäkseen lämmin, mutta 25. elokuuta 1984 satoi yllättävän koleasti, ja taivas Nestvedin yllä oli värisevä peili punaista valoa. Mereden ja Mien sanaharkka koski sitä, helteäisikö Mielle lupa mennä ensin lukion bileisiin ja niistä suoraan Exos-diskoon kavereidensa kanssa. Merede sanoi kyllä lukiobileille, mutta kielsi jatkamasta matkaa kaupunkiin. Ja Mie muistutti turhaan äitiään, että diskon ikäraja oli 16 ja hän oli sen ikäinen. Niin, mutta miksi ikäraja on vain 16? Merede kysyi ärtyneenä. Eikö sieltä voi ostaa alkoholia? No voi, mutta emme me juo, Mie huusi, vaikkei se ollut aivan totta. Tanssimme vain ja Rikkeliine pääsee. Merede vastasi, ettei häntä kiinnostanut, mitä Mien parhaan ystävän Rikkeliinen annettiin tai ei annettu tehdä. Exos-disko sijaitsi Järnbenegedellä, joka oli lehtien mukaan maan vaarallisin katu. Vihreät takit notkuivat Bistrokrillenin pelikoneilla vastapäätä Järnbenegeden koulua, ja yöllä kun he olivat äreissään ja täynnä olutta, he kävivät suurin piirtein kenen tahansa kimppuun. Diskohileiden, koululaisten, pikkuliivijengiläisten. Ketään ei säästetty ja jokainen löi takaisin. Jengi kävelee kaupungilla pesäpallomailat ja veitset mukanaan, Mie, Merede sanoi. Vain 2 päivää sitten erästä Helvsholmin koulun oppilasta puukotettiin Quicklin kattoparkissa vastapäätä Exosta.